«Немає нічого жахливого», – сказав Холмс, дістаючи з кишені довгий, схожий на сигару, згорток. «Всього-навсього звичайнісінька димова шашка для перевірки водогінних труб. Обладнана з обох кінців ковпачками для самозаймання. Ваше завдання полягає ось у чому. Коли ви щините гвалт про пожежу, його підхопить чимало народу. Тоді ви можете йти в кінець вулиці, і за 10 хвилин я вас наздожену. Сподіваюсь, я висловився зрозуміло. Я повинен ні в що не втручатись, мені слід підійти до вікна, стежити за вами, і коли ви подасте сигнал, вкинути до вітальні цей предмет, потім закричати «горить» і чекати вас на розі. Саме так. Як бачите, можете цілком на мене покластися. Чудово. А зараз, мабуть, час підготуватись до нової ролі. Він зник у спальні, за кілька хвилин повернувся в личині симпатичного простокуватого священника. Чорний капелюх широкими крисами, бахматі штани, біла краватка, приємна усмішка, весь вигляд сповнений відвертої, доброзичливої цікавості, були такими, якими їх здатний був створити тільки містер Джон Хейр, відомий англійський актор. І причина полягала не лише в тому, що Холмс примінив одяг. Вираз його обличчя, манера триматися, навіть душа – все, здавалось, змінювалося з кожною новою роллю, яку він грав. Коли Холмс вирішив стати спеціалістом у криміналістиці, театр втратив у його особі неперевершеного актора, а наука – видатного мислителя. Ми покинули Бейкер-стріт о 6:15, а коли прибули на Серпентайн-авеню, до 7 години лишалося ще 10 хвилин. Сутеніло, засвічувались ліхтарі, а ми прогулювались туди-сюди повз Брайані Лодж, чекаючи приїзду його мешканки. Будинок був саме такий, як я собі уявляв з короткого опису Шерлока Холмса, але місце виявилось менш безлюдним, ніж я сподівався. Навпаки, на цій тихій вулиці товкло ще мало народу. На розі курив і сміявся гурт якихось гультіпак. Неподалік стояв точильник із своїм нехитрим інструментом і двоє гвардійців, що залицялись до молодої няньки. Кілька гарно вдягнених молодиків із сигарами прогулювалось туди-сюди. «Розумієте, – зауважив Холмс, поки ми походжали перед будинком, – це одруження неабияк спрощує наше завдання. Тепер фотографія стає двосічною зброєю. Айріні Едлер так само не хоче, щоб її побачив Годфрі Нортон, як наш клієнт, що вона потрапила на очі його принцесі. Отже, питання в тому, де нам шукати фотографію. Справді, де? Навряд чи Айріні Едлер носить її з собою. Фотографія кабінетного розміру, вона надто велика, щоб її легко було сховати в одязі. До того ж, Айріні знає, що король здатний влаштувати її пастку і обшукати її. Дві такі спроби вже були, отже ми можемо бути впевнені, що мадам Едлер не носить фотографію з собою. Де ж вона її тримає? Або у свого банкіра, або в адвоката. Існує, як бачите, дві можливості, але я схильний думати, що фотографії немає ні там, ні там. Жінки від природи потайні і воліють самі охороняти свої таємниці. Навіщо їй віддавати фотографію комусь? На саму себе вона може покластися, але передбачити, під яким політичним чи іншим впливом діятиме ділова людина, не в змозі. Крім того, не забувайте, що Айріні вирішила скористатись з фотографії протягом кількох найближчих днів. Отже, вона повинна бути під рукою. Фотографія в неї вдома.